И Господ е наистина велик Бог. Амин. И Бог е добър баща. Много добре започна. Не че хвалението не беше добре, цялото хваление, но първата песен специално, която изпяха, е в това, което аз смятам да споделя с вас. Напоследък просто разсъждавам и за някои неща, които са в моя живот, но усетих, че Бог иска да споделя и някои неща към събранието. Ще споделя някои размисли за радостта в Господ. Господ по някакъв начин, аз не знам на колко места в България, пък и няма значение, но някой говори толкова много за радостта в Бога, но явно за Господ, за да ни обръща такова специално внимание на нашето събрание, нашата църква, още от самото начало, дори аз преди да бъда в тая църква, е имало специални конференции на тая тема и Бог продължава да ни говори в тая сфера. Причината за мен лично е, че Бог има ключ, има нещо, което е много ключово за нашия живот и специално за нашето събрание църква. Аз мога да кажа, че това е, понеже от известно време събранията слушате в сайта, мога да кажа също, че това важи и за други църкви и това е за всеки християнин. Но казвам това за нас, понеже по определен начин Бог е вложил в нашия дух, вложил го в сърцето на пастор Росен като баща и му е дал специално пророческо разпознаване и дирекция, колко е ключово това за нашия живот. Говорим за радостта в Господ. Нали, ние правим разлика между радостта, която идва от различни неща в този свят. И Библията също прави разлика между сладостите на живота и така нататък. Благословения, които Бог ни дава и ние по определен начин се наслаждаваме. Но ние говорим за радост, която идва директно от Бога. Така че има някои неща, които напоследък аз се замислях в моя живот и разсъждавам върху Словото на Бога и как те разстанат реалност, как радостта на Бога да бъде по този начин в живота ми, че когато и както Иво говорише за това, ние да носим присъствието на Бога в нашия живот, нали, да бъдем реални. Как Неговото присъствие да бъде винаги с нас. И Библията ни казва, че Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. И Библията ни казва също, че в Неговото присъствие има пълнота от радост и отдясно на Него има винаги веселие. Нали така? Това е в Псалми 16 глава. Следователно, ако ние носим Божието присъствие вътре в себе си, би следвало да има правда, мир и радост в нашия живот. Нали така? Но не винаги това нещо е така. Ако сме честни, просто ние не съм единствения по този начин. Поне аз и жена ми, двама ставаме. Но аз знам, че и децата ми не са така, макар че не съм ги питал, но ги познавам. Знам, че не винаги правда, мир и радост са в нашето сърце. И сега ние никой не говори за тук някой да абсолютизира или нещо такова. Но има нещо, което Бог, вярвам, иска да вложи в нас и да ни говори в тая посока. Понеже Бог е вложил много благодат в нашата църква и Той освободил специални инструменти и помазания, чрез които да освободи благодат в тая сфера, говоря за хвалението, но сякаш има някои неща, които лично ние вътре трябва да направим в себе си, които да отключат тая благодат да се прояви. Включително и това просто ние да ходим в Божията радост, Божия тип радост, радостта, която е в Господ. Значи, първо искам да кажа, че радостта е радостта в Бога е част от, от естеството на самия, от характера на самия Бог. И тя също е плод на духа. Нали така? Щом е плод на духа, тя се съдържа в Божеството. И ние можем да видим стихове, как то се проявява и в триединството на Божеството, в Троицата. Например, в Псалми 2.4 се казва за Отец, Той, който седи на небесата и се смее, и там Той говори за своя син. И тия, които се опитаха да се поругаят със сина. И Бог се смее. Той има чувство за хумор. Има радост в себе си. Аз не знам колко от вас може да си представи Бог депресиран. Просто Бог няма такава субстанция в неговия ум. Няма такова нещо като депресия, няма такова нещо като неверие, страх. И ако тия неща са вътре в нас, те не са природата на духа. Плода на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и благоздание. Това е плода на духа. И това всъщност е характера на Бога. Ако той е плод на духа, и Библията казва, че той е излян в нашите сърца, ако той е в нас, в такъв случай ние ще носим тая радост, която идва от естеството на Бога. Това е както пастора предния път говореше за смирението. И смирението е един от добродетелите, които са предаваеми в Божеството. Значи, непредаваемите атрибути, тия, които са свързани с неговата божественост, ние не можем да ги притежаваме. Но има други, които са свързани с неговите морални характеристики, и Бог желая тия добродетели да се проявят в нашия живот. Така че радостта е част от тия характеристики. Библията ни казва, че Божието царство е правда, мир и радост. Тоест, ако ние обитаваме в Божието присъствие, ако ние искаме да живеем в Божието царство, и ако това царство е вътре в нас, както ние знаем, че то е поставено чрез Святия Дух, значи то ще се прояви в правда, мир и радост. И ако има неща, ако все още то не се е проявило, значи има нещо, което има пречки. Моята цел тази сутрин е да ви накарам малко да се замислите върху живота си. Много пъти ми се случва в моя живот, и Бог някакси напоследък започна да ми показва, и аз започнах да мисля понякога какви са причините аз, примерно, да изляза от равновесие по някакъв начин. Поне аз съм така. Нали, не винаги съм в абсолютен баланс, винаги във вяра, винаги в радост, винаги в мир. Аз съм, нали, просто смъртен човек и ми се случва така, просто да не съм винаги в... Не знам за вас, нали, как е, но при мен така се случва. И аз почнах да търся причините, да мисля просто върху живота си. И преди време пасторът беше говорил, си спомням, пак го беше говорил за радостта в Бога. Той е говорил сигурно на милион пъти. И беше говорил за това как... Просто да помислим, има ли някакви неща, има ли причини. Бре, Бог ни е дал на разположение помазанието на радост. Бог ни е дал духа на хвала на разположение. Бог е вложил тези инструменти в нас. Бог ни е дал Словото си. Библията такава, че има радост от това, когато ние четем писанията. Бог ни е дал своето общение. Това нещо в Стария Завет беше невъзможно. Аз, между другото, съм направил урок, но се движа малко така пророчески, може би така да го направим, защото и стане малко по-дълго събранието, но вярвам, че Бог е в контрол на това, което се случва. Така че целта ми е да споделя това, което е в сърцето ми. Защото, крайна сметка, това е важно. Не колко подредено ще го кажа и как се движа по точките, а колко от това ще остане във вас и утре наистина, като се събудите, просто ще бъдете по-радостни в Бога. Амин. Така че Бог ни е дал тия инструменти, и ако отидем в Исаия 61 глава, може да отидем там, ще прочетем 3 стиха, началото на главата. Говорим за тия инструменти на Божията благодат, които Той ни дава, заклоня в Божието присъствие. Но малко ще се отклоня. И аз размишлявах напоследък, ще се върна оттам. И си казах, добре, защо Господи е толкова важно? Защо толкова рано? Не знам за вас, но аз съм се задавал въпроса, защо пастора толкова честно говори за радостта в Бога. Аз знам, че е Господ, но просто съм си задавал въпроси, каква е причината Господ толкова много. Просто съм нормален човек и си задавам въпроси, разсъждавам върху Словото. Защо Бог толкова много набляга на тая истина, специално в нашата църква? И просто започнах да разсъждавам отново да се връщам върху стиховите, пасажите, които са споделени, Словото, което Бог е говорил. И всъщност разбрах, че ние за да бъдем истинско свидетелство и да изявим Бог в този свят, Неговото присъствие ще се изяви, в повечето случаи ще се изяви по един невиден начин, който е праведност, мир и радост в Святия Дух. Аз вярвам, че Бог ще посещава с чудеса и знамения. Аз вярвам, че Бог ще изяви силата си. Но има нещо, което е превъзходно и за което Петър говореше, когато говореше за това, че ние сме избрани от царско свещенство, люди, които Бог е придобил, за да възвестяват добродетелите. Там се казва превъзходство, но оригиналната дума е добродетелите на този, който ги е призвал. Той е на нашия Господ. На първо място ние като Божий народ, като свята нация, люди, които Бог избра и избра народ, сме поставени от Бога да го представляваме. Да изразим неговата, да отразим неговата природа, да освободим неговия характер, да покажем на творението, да покажем на другите хора, всъщност кой е Господ. И Библията ни казва, че неговото царство е правда, мир и радост. Ако ние искаме да изявим Божието присъствие, ние ще носим различен дух в себе си, който е свързан с това да носим радостта в Бога. Значи аз говоря за радостта в Бога, няма нищо общо с смеха. Непременно, защото понякога смеха може да е за нещо добро, понякога може и да не е. И просто ние не трябва да сравняваме смеха с радостта в Бога. Радостта от Бога е от естеството на Бога. Това е плод на духа, който е вътре в нас и който Бог иска ние да проявим. Това е като смирението, което е в божеството на Бога и Бог иска ние да го проявим в нашата природа. По същия начин това е плод на духа, който Бог иска да освободим в нашия живот. Така че то ни дава инструменти. И се казва в 61 глава на Исаия, инструменти как това да се случи в нашия живот, как да се освободи Божието присъствие по такъв начин, че неговата реалност да бъде в нашия живот, на първо място в нашия живот, защото правдата, мира и радостта, те са свързани. И както мира идва от Бога, Исус каза, моя мир ви давам, моя мир ви оставям, аз не ви давам, както света дава. По същия начин радостта идва от Бога и праведността. Това е като тройното въже, това е, не можеш да разделиш, това е плода на духа. Плода на духа е едно цяло. И те са свързани. И много често, ако сте забелязали, когато ние загубим всъщност радостта, губим мира. Или ако губим мира, губим радостта. Или пък ако се чувстваме осъдени и не вярваме, че сме Божията правда, такива каквито сме всъщност, ние ходим в отчаяние, депресия, под осъждение, вина. И религиозни духове ни обвиняват, че ние не сме праведни, че ние не сме достойни и така нататък. И тия неща отнемат. И затова просто е важно ние да ходим в това тройно въже, ако мога така да кажа. Тройно въже на Божието царство. И никой от тия плодове, те не са случайни. Бог нищо не е сложил случайно в своето слово. Просто той има тая комбинация, 3-1 е много, много специална за нашия живот. Така че ще почна да чета. Духа на Господ Бог е на мене, защото Господ ме е помазал. Значи тук става въпрос за Господ Исус Христос и тия думи Исус ги говори в Лука 4 глава. Вие го знаете това нещо. Това беше първото нещо, което Исус проповяда, прочете в в синагогата и след това каза, това писание се сбъдна в вашите очи, на всички, които го слушат. Духът на Господ е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на бедните, изпратил ме да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните. Да проглася благоприятната Господна година и деня на въздяянието от нашия възмездието от нашия Бог и да отиша всички наскърбени. И тук думите в Евангелието свършват. Исус продължава обаче в Исаия 61 глава. Нещо много специално. Бог специално обръща внимание на една група хора. И това са хората от Сион. И знаете, че Сион е прообраз на църквата. И за съжаление това нещо, в смисъл, е в Сион. И ние можем да го видим и днес. Обаче Бог има добри новини за нас. И четем да наредя за скърбените в Сион или за наскърбените от моята църква, да имат венец вместо пепел, миро на радост вместо плач и облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, наследени от Господа за Неговата прослава. Амин. И Господ много добре знаеше, че неговата църква ще минава през това. Той знае, че нашия състав е пръс, както каза Давид. И той знае ние от какво се нуждаем. И той е освободил специално помазание. И ние знаем, че Библията ни говори в Откровение, че когато отидем в небето, там ще има непрестанно хваление, непрестанна радост пред престола на Бога. И Господ каза, че там ще бъде обърсана всяка сълза и няма да има скръб, и няма да има плач, и всичко това ще е отминало. Обаче ние виждаме, че още тук на земята, Исус Христос каза, аз сега, в моето влизане, в Новия Завет, с това, което аз правя на кръста, и с това, което освобождавам като благодат и помазание за моята църква, аз освобождавам тая благодат. И моята воля не е моята църква да ходи в скръб, в депресия, в униние, в плач. А моята воля е ви да сложите този венец на праведност, ви да сложите тая корона на слава, която е прообраз на царската позиция и за това, че ние сме царе и свещеници в Новия Завет, което е свързано с обновяването на нашия ум и за това, че Господ ни дава ума на Христос. И Бог ни дава тия специални помазания, мирото на радост и облеклото на хваление, които да разчупи тия окови на... Защото е нужна сила и помазание. Ние не можем да го направим без Божията благодат. И аз специално искам да обърна внимание на венец и на корона. И малко да поговоря в тая сфера. Ние взимаме тия инструменти на благодат и Господ чрез тях ни екипира, чрез хвалата и това помазание на радост. И това е дар от Бога. Но Библията ни дава и друга благодат, която също е дар от Бога и тия неща са, не си противоречат едно на друго. Значи, и тая благодат се нарича обновяване на ума и тая благодат се нарича не само обновяване на ума, а това са определени добродетели, които ние изграждаме в нашия живот. И аз искам да направя един паралел, за да ви покажа това нещо, между плода на духа и добродетелите, които са в 2 Петрово изборение. Искам да ви покажа тая истина. Може да отидете, плода на духа няма да го чета. Той е любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, себевъздаяние, вярност, така нататък. Но искам да отворим на 2 Петрово. В 1 глава, 3 стих. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и съвършенство, чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество. Вижте, да станете чрез тях участници на божественото естество. Това включва божественото естество, включва всички тия добродетели и плода на духа. Нали, преди всичко това е образа на сина, който ние приемаме като чрез нашето новорождение. Ние приемаме Божия син в нас. Но той Божия син всъщност е плода на духа, всъщност това е характера на Христос вътре в нас. Така че като сте избягали произлязлите от страстите поквара в света, сега и като сте приели, значи едно е ние да приемем и при нашето новорождение ние приемаме Святия Дух. Святия Дух идва в нас и той заживява в нас. И той е вътре в нас с неговото естество. Обаче има мярка на нашето партньорство и сътрудничество с Бога и се нарича себе контрол и се нарича себе въздържание и себе обоздание. Място, където ние полагаме определено усилия, тия добродетели да излязат от нас. Тия, които вече сме ги приели. Защото се казва по-нататък, точно за това, понеже сте приели духа, понеже сте приели осиновление, понеже сте приели образа на сина във вас, той е вътре във вас, това семе е във вас. Но точно за това, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта познание, на познанието себеобоздание, на себеобозданието търпение, на търпението благочестие, на благочестието братолюбие и на братолюбието любов. И ако ги сравните с плода на духа, това може да си го направите и вкъщи, но ако ги сравните, ще видите, че в плода на духа някои от тия добродетели се повтарят, но те са от естеството на Бога. А тук виждаме как Господ набляга повече на нашата част, какво ние трябва да направим, как ние трябва да положим на нашата вяра, как ние трябва да се стараем в това, как трябва да прибавим, но ние трябва да прибавим, не Господ да го прибави. На плода на духа нищо не може да му прибавим. Той е излян вътре в нас и това е Божията благодат в нас. Обаче на добродетелите, които ще ни помогнат, ние да проходим в тая благодат, ние да проходим в плода на духа и той да се започне да се освобождава в нашия живот, ние трябва да прибавим. Трябва да прибавим себеобоздание. Трябва да прибавим... Тук се говори за, примерно, да прибавите добродетел, т.е. да помогнете тая добродетел, която е вътре във вас, да излезе. Да прибавите познание. Тая дума благоразумие в другия превод. Тая дума означава разум, мъдрост, доктрина, да положите старание, вразумяване, разум, откровение, разбиране. Т.е. трябва да положите труд. Има определени неща, които ние трябва да направим, за да може тая добродетел да се прояви, мъдростта да се прояви в нашия живот. Има определено насилие от наша страна, ние да стоим в Словото. Ние да търсим, ние да слушаме правилните източници на получение, ние да имаме добра църква, ние да имаме духовен баща, от когото да чуваме Божия глас. И има определени неща, които ние трябва да направим. Да ходим на събрания, да си търкаме подметките до там, да бъдем в нашето присъствие в събранието на светиите, да присъстваме на местата, където Господ иска. И това са все неща, които ние се стараем да ги правим. Да ходим на молитвени събрания, да служим в определени неща, които Бог ни влага в нашето сърце. Това е старание. Това е добродетел, която идва чрез нашето старание всъщност. И ни прибавяме. И думата себеобоздание след това идва. Ние прилагаме себеобоздание. Тоест, нещата, които Бог ни говори и влага в нас като истини. Например, ние може да се наслаждаваме на доброто хваление в нашия живот, но ако ние започнем да го практикуваме в нашия живот, то няма да наползва. По този начин, по който Бог бих искал. В смисъл, ние ще бъдем благославени на събрание, но за да може тая радост и тия дрехи на хвала да бъдат в нашия живот, има определено усилие от наша страна, което ние трябва да вложим. Така също Понякога нещата са много древнички в нашия ум. Понякога просто хвалението е вътре в нас, в нашето сърце. Обаче, когато станем сутрин, ние винаги не се започва да дигаме ръцете и да хвалим Бога. Има сутрин, когато небето изглежда много мрачно и грамотевично. Може и в естественото даже да бъде така. Но точно в този момент Господ просто казва, че ние трябва да продължим да го хвалим. И това е неговата дирекция навсякъде, където той говори в словото си. И във време на изпитание, и във време на скръб, и във време на страдание, и във време на лишение, и във време на благословение. То е ясно, че във време на благословение човек е весел и се радва на живота. Обаче, когато стане облачно небето, и аз ще ви дам само този пример с Смит Лугазърт. Когато Лестър Самрал в продължение на 2 години е ходил в дома му, това е малко преди той да почине, вече в последните му години. И вие ги знаете, може би, тия неща, но аз просто искам да го кажа. Някой може да не го е чувал. Пък и мисля, че е добро да се чуе в момента. И той го питал, как успяваш, особено в Лондон, там където е постоянно дъждовно, как успяваш ти да си постоянно в тая добра форма на тия години и просто да си толкова страстен за Бога, толкова гладен и винаги да го посрещаш с усмивка, с радост в сърцето. Как успяваш всеки път да си в това добро състояние на жизнерадост, на веселие в Господ, на радост? Как го постигаш? И той и го питал как минава деня му, как започва. И той каза, той въобще не се замисля сутрин. Когато каза, аз стана сутрин 20 минути танцувам пред Господ. Той не хвали Бога 20 минути, той танцува пред Господ. Просто той заповяда на тялото си какво да направи. И сега някой може да каже, че това е определена крайност и така нататък. Но аз в момента не говоря това за... Просто искам да хванете принципа на нещото. Искам да хванете това, че човек трябва... Има определени нагласи в нашия ум и врага много специфично и много, много тънко просто пипа в нашия ум, в сфери, в които ние сме по-слаби. Той познава детайлно, сега не да въплаша с врага и с дявола, но трябва да знаете, че дявола е стратег и той не изучава години наред, той познава нашата персоналност. Аз ви го казвам от опит. И ще хвани неща във вашия ум, които никой друг може би няма да му направи впечатление. Но на вас специално това нещо много тъничко ще ви драска окото, за да ви изкара от мира и радостта на Бога, защото той знае, че ако ви провали деня в началото, той ще разклати вашия мир, вашата радост, присъствието на Бога, неговата пълнота във вашия живот, може да удари вярата ви, може да удари, просто да дойде с определени неща в семейството, тия, които са семейни. Някои неща да се случат преди събрания, например, и така нататък. И един проповедник говори за това как просто преди събрание или преди да отиде да слуша някъде словото или пък той да служи, винаги се случва нещо. Винаги стават някакви ситуации. И аз съм чувал как дори хора от нашата църква, как просто им се случват винаги нещо преди събрание или по време на събрание. И това са атаки. Това са атаки от врага, как той да ни отклони от неговата воля, защото в крайна сметка Бог иска ние да чуем неговото слово и послание. И понякога ние в нашата рутинност и неща, ежедневия, забравяме колко да бъдем на штрек и дори в нашата подготовка. И случва се. Случва се, но Библията казва, че ние разпознаваме замислите на дявола. Тоест, ако дявола не познава, ние трябва да познаваме себе си много по-добре. Дори е хубаво и хората, които са около нас, да познаят нашите слабости, защото могат да ни помагат в това. И това не е срамно. Примерно тия, които са партньори. Просто има неща, които, примерно, в персоналността на човека е по-слабо. И човек, не че човек не иска да се променя. Ние всички сме си дали време и място и Божията благодат ни променя във времето. Обаче ние имаме нужда просто да се покриваме един друг и да се пазим. Не да му пречим на човека, а просто да му помагаме в това. Защото още повече знаем, че врага просто знае това място и той го дебне. И просто да си даваме почивка един на друг, да си осигуряваме това време, просто в което ни да ни позволяваме просто на врага да краде нашата радост. Амин. Това ми е всъщност основната мисъл. Просто някой примерно излиза извън релси, когато работи повече и просто поради напрежението на деня и се прибира вкъщи, просто трябва да бъдем мъдри и един на друг. Някой обича повече тишината, друг обича повече хвалението. Просто и това са различни такива, това са различни персоналности. Някой прави нещата по-бавно, други прави по-бързо. И така е, когато работим като тим в църквата. И Бог е сложил различна благодат в нас. И ние трябва да разпознаваме благодата. И още повече тия, които сме партньори, тия, които сме женени. И просто да знаем как да се движим в благодата на Бога. Да пазим. Просто няма нужда излишно ние просто да се натоварваме в неща. Сега ние са молим един за друг. Ние вярваме, че Бог променя неща. Но има някои неща, които са в нашата персоналност и които може би няма да се променят. Просто това е по някакъв начин сложено вътре в нас. Не говоря за грях. Говоря за неща, които са в нашата природа. Просто един е по-чувствителен в една сфера, друг в друга сфера. Много навлязах в сферата на семейството, не знам защо. Но това е просто... Защо го казвам това? Защото крайна сметка ние най-много... Нашия дом, нашето семейство е нашата крепост. Амин? И това е много важно, просто ние да разпознаваме. Просто да разпознаваме нашите слабости. Да сме открити. Защото дявола знае нашите слабости. Ние може да скрием от партньора или по някакъв начин. Не го вярвам, че това е в нашата църква е по този начин. Но да кажем, че просто има нещо, което не си споделял напълно, или пък не си напълно искрен, или пък просто не си мислял върху това, че това реално може да помогне на някой. В смисъл да помогнеш на партньора си по този начин той да ходи в мира и радостта на Бога. Не, че това е нещо, което трябва да надвижи в това. Ние трябва да сме зависими от Бога, от Неговото присъствие, и от Неговата любов, и от Неговата оценка, и всички тия неща. Обаче аз си казвам съвсем практични съвети, как просто ние да ходим. Как ние да ходим в радостта на Бога и как да пасим един друг. И да пасим един друг в благодата и да освобождаваме мира, любовта на Бога. Амин. Благославя ли това нещо, което споделям? Вижте какво казва един много силен пасаж. Сте го чували, ще го прочетем в Авакум, 3 глава. Стих 17-19. Между другото, ако сте чели Авакум, тук става въпрос, нали, за той вижда прочески Вавилон, вижда как Вавилон ще опустоши земята, народите и крайна сметка ще има възмездие върху народа на Юда. И той вижда всичко това нещо и просто го взема страх, плач, скръб. Последната глава, всъщност, която е трета, започва с молитва на пророка Авакум. Шигенот, вероятно форма на оплаквателна песен. Обаче тази оплаквателна песен в крайна сметка завършва с възклицание и радост. И няма да четем цялата. 16 казва: чух и вътрешности ми се разтресоха, устните ми трепериха от гласа, гнилота проникна в костите ми и на място си се разтреперих, защото трябва да чакам скръбния ден, когато се изкачи против нас народа, онзи, който ще ни нападне. И той го вижда това нещо, вижда цялото опустошение, цялата смърт, кръвопролитие. Просто пророците имат тая способност да видят в преднина неща. И товара на Бога слиза върху него, и ходатайството слиза на него, той плаче пред Бога. И в този момент той казва: и да ни цъфти смокинята. Т.е. той вижда какво ще се случи, опустошението на земята. На други места, между другото, ако четете в пророците, пише за това как земята ще бъде опустошена, няма да има реколта, всичко ще бъде избито. И земята 70 години, вие знаете, че евреите не спазваха не спазваха закона за много дълго време. Седмата година трябваше да си почива, но те не спазваха закона и за 70 години Господ каза земята, ще си почива. Тоест няма да има рекота, всичко ще бъде оставено на хаос. И той казва, и да не цъфти смокинята, и да няма рекота на лозите, и да пропадне произведението на маслината, нивите да не произвеждат храна, и овцете да изчезнат от кошарата, и да няма говеда в оборите, аз пак ще се радвам в Господа и ще се веселя в Бога на спасението си. Господ Бог е силата ми. Той прави краката ми като на елените и ми дава да хоря по височините си. За първия певец на моите струнни инструменти. Това, което Господ иска да ни каже, че дори понякога в естественото да няма, да изглежда се, сякаш няма никакъв плод. Всъщност това не е така, но понякога изглежда в естественото, че няма никакъв плод. Понякога ситуации в нашия живот духовно изглежда сякаш че няма никакъв плод. В естественото изглежда всичко сякаш се обърква. И изглежда, че всичко е срещу нас и против нас. Може би са малцина, които се намират в тази ситуация в момента, аз не знам. Но аз говоря за някой, може би, който е в такава ситуация. Или пък ще попадне. Сега, словото на Бога, то работи за всички ни. И има време за всяко нещо под небето. Това казва словото. И Господ ни е обещал, че в този живот ние ще минаваме през страдания. И страданието произвежда твърдост в нашия живот. И това е част от нашия живот. Никой от нас не обича страданията, не обича трудните моменти, но Бог ги допуска. И една единствена цел има в това, да се зарадваш в Господ. В такъв момент, във време на пустиня, защо пустинята е толкова добро място? Защото в време на пустиня ти можеш да отмахнеш Иво, както говориш за многото гласове. Просто в такова време Бог отмахва определени неща. Понякога ние можем да ги отмахнем, както той каза той, но понякога има ситуации, когато ние не можем. Нямаме сила. И тогава Бог ги отмаха. Той просто ни създава такива, слага ни такава програма, слага ни малко напрежение. И това е от любовта на Бога към нас. Пък и не само. Това просто изгражда нашата вяра. Такъв трябва да бъде истинският ни живот с Бога. Истинският ни живот с Бога трябва да бъде упование и хорене с Него и вяра с Него. И аз знам, че е много важно за нас ние да ходим в този баланс и това разбиране и тази мъдрост. Защото за хората, които са благополучни в този свят е много по-трудно. За хора, които успяват и нямат това разбиране и не са обучили себе си как да ходят близо с Бога, когато станат много силни в този свят, когато станат много благословени, става още по-трудно. Затова Сав, когато пишеше за тия богатите, каза, че за тях изглежда, че всичко в тяхния живот е благополучно. На външен вид те изглеждаха абсолютно преуспяващи. Те благославяха внуците си, поколения наред. Изглеждаше сякаш в тяхния живот всичко изглежда по един невероятно превъзходен начин. И това беше неговия поглед. И много пъти ние виждаме тия неща. Обаче, когато Господ просто го постави в светилище, когато той застана в Божието присъствие, Бог му отвори очите, за да види колко на хлъзгави места са поставени. Аз лично съм виждал как хора, които просто са благополучни във всичко, е много по-трудно да приемат спасение и покаяние. Но сами Исус каза, че богатите трудно ще влезат в Божието царство. Трябва някаква външна причина да има. И това е милостта на Бога, която да позволи по някакъв начин просто тая милост на Бог да потече към живота им. Но няма нищо невъзможно, каза Господ за мен в тази ситуация. Мисля, не е невъзможно да бъдат спасени, но много по-трудно. Спомням си преди време, аз на някой от вас съм го разказвал това нещо. С жена ми, когато тя беше още работеше в строителна техника, беше дошъл един германец в къщи на гости. Не говоря за Штефан. Един друг човек. И бяхме го поканили на гости и ние така много бяхме в една стайчика с една кухничка. Съвсем хората на Запад, нали, знаете, живеят така в доста добре уредени са. и имат външни блага и така нататък, обаче ние просто искахме да споделим вярата. Бяхме толкова радостни, искахме да му кажем за Господ. И така от дума на дума, и говорим си, обаче той сякаш се отдърпваше, и в един момент той разбра, нали, какво искаме да направим, защото все пак е от Германия и те са много, много добре запознати с протестантството, с религията и така нататък. Той каза, това, което аз правя, нали, е от моята голяма заплата, която получавам. Той не казва голяма заплата, но аз знам, че е голяма. Отделям един, не знам какъв там минимален процент, не вярвам да за десятък да става въпрос, но един минимален процент, който отива към еди коя се църква. И по този начин аз решавам всичките си проблеми, моята съвест е чиста. И аз му казвам, добре, ти нямаш ли нужда от Бог? И ни казвам, как живееш без Бога? Това е нашия живот, ние в него живеем, движим се и съществуваме. Просто ние, всеки наш дъх е в Бога. Как го правиш? Как живееш по този начин? Нали? Той казва, аз всичко ми е уредено. За какво ми е Господ? Аз имам всичко, от каквото имам нужда. И аз просто се замислих, защото тук имам някои наши роднини, които благоспяват по някакъв начин и виждам как привидно всичко сякаш изглежда успешно. Викам, Господи, как може един такъв човек просто да достигне до Бога? Аз ви казвам, просто Божията милост трябва да направи нещо в живота на такъв човек, за да се случи нещо. Просто няма друг шанс. Просто няма, защото това е голяма сила. Това както е важно за... Както е вярно за невярващ, така е вярно и за нас. Защото ако човек се замогне просто и ако забрави Господ, както четохме за църквата в Лаодикия, и просто се запомисли за много силен в един момент, просто трябва наистина външна причина от Бога и Божията милост, по някакъв начин хора да направят нещо в живота на човек, просто хора да отидат и този човек просто да има достатъчно смирение, за да чуе, както Давид, когато чуди отиде, защото Давид беше в място на цар, той беше в място на позиция на власт, той беше богат. Между другото, пастора каза, че говори за Давид, когато говори за смирението. Той беше човек във власт, имаше абсолютната... Всички други царе, когато дойдаха пророци, повечето, нали, с изключение на няколко царе, понякога ги обезглавяваха, понякога ги... по някакъв начин ги хвърляха в тъмница, просто имаха абсолютната власт да го направят. Обаче, виждате, просто той е смирен човек, Давид. И просто аз съм моля просто един ден, когато има хора, защото ние съм молен просто в този дом, просто да има хора, които да управляват и да бъдат в власт и благодат. Просто да има това сърце, което имаше Давид, това сърце, което имаше Йосиф. И той знаеше всичко от Господ. Когато Бог го постави в царството му и го направи да благоспя и примири враговете му, и тогава се казва, че Давид прозря, че всичко е заради Божия народ. И когато пророка дойде, той имаше достатъчно смирение, за да се смири. И между другото Йосиф пък, когато беше поставен в абсолютна позиция на авторитет в царството, той не забрави своя баща. А когато дойде времето, просто с нужния респект и смирение представи своя духовен баща на фараона по това време. И това са хората, които... Това е истинския просперитет. Това е модел за Божия просперитет. Това беше човек, който преуспяваше. Обаче имаше много чисто и смирено сърце и знаеш всичко, което има от Бога. Нека радостта на Господ да бъде вътре във вас и през каквото и да минавате, знай, че Господ е с вас, както каза Авакум, че Бог е моята сила и Той ще ви изведе на широко място. Обаче вие не спирайте да се радвате в Него. Както Павел каза, между другото към Филипяни, за нашата земя, преди 2000 години, каза: Радвайте се, и пак ще кажа радвайте се. И за мен не е досадно да спра да ви пиша радвайте се в Господа. И той го написа към нас, църквата в този регион. И тия думи продължават сред 2000 години да са много автентични и много силни, пак към нашия регион, по определен начин. Така че аз ви благославям. Наистина се моля и вярвам, Бог да е предал благодат. Защото аз съм просто един несъвършен съд, но Бог е всемогъщ и Неговата благодат и дарбите, които Той е дал. И аз вярвам, че благодатта на Бога е тая, която ще направи нещата в нашия живот, в нашето сърце. Не стават нещата с превъзходна мъдрост или с други неща, други средства в този свят. Но става чрез Словото на Неговата благодат. И за нас е важно ние да обучаваме ушите си, да можем да чуваме Неговия глас, когато Той идва към нас, чрез Неговото Слово. Бог да ви благослови.